Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere Zebrabidean agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba, ondo, hemen.
Ondo?
Bai, gaur udako solstizioaren inguruan hitz eingo dugu.
Osongi.
Eta, bai, gustatzen zaiten gai bada.
Ba, osongi, ba, zurea da hitz arduan.
Bai, ba, Iñaki Sanzazkuek, gure kolaboratzaile finak, berriz ere ekarri digu erreportaje oso polit bat udako solstizioaren inguruan, ezta. Orduan, bueno, badakizuenez orain, laister, ez? San Juan bezperan, Euskal Herriko toki askotan sua piztuko da, eta pixka bat udari ongi etorria emateko errituak eta egingo dira. Orduan, eginduna da Iñakik Euskal Herri osoan zehar repasatu ditu zenbait erritu eta ohitura egiten dianak garai hontan. Batzuk aspalditik datozen errituak dira, beste batzuk akaso berriagoak, baina beti dira politak errituak, ez? Eta sinismenak eta norberak bueno, jasotakoa egitea, ez? Bueno, orduan, udako solstizioak badu zerbait oso berezia landareak eta pertsonak elkartzen dituena. Eta hor, bueno, askotariko aukerak daude, landare bedeinkatu, ez bedeinkatu, erritu batzuk erlijioso, beste batzuk paganoak dira, beste batzuk asmatutakoak, beste batzuk etxean jasotakoak belaunaldiz belaunaldi. Baina guztiek badute, bueno, gauza bat parekoa edo berdintxua, badala batetikan suak erretzen dula amaitu den zikloa, eta nolabait sutan erretzen saiatzen gara la ziklo horrek ekarri dizkigun gauza txarrak. Ez da, hor askotariko adibideak daude, ez? Batzuk apunteak eta liburuak ere botatzen dituzte sutara. Eta pixka bada ziklo berriari ongi etorria emateko modu bat. Orduan, ongi etorria emateko hortan, badaude aldaera desberdinak, baina polita da intza berritan, ez? Goizeko intza hoietan bildutako landareekin hasten dala ziklo berria. Euskal Herriko etxe eta herri askotan, bakoitzak bere modura moldatuak, eta pixka bat landare intza berritan bildutako landare hoiekin bueno, opatzen zaio bueno, gauza onak opatzen dira, bai pertsonei eta bai lurrari, eta batez ere eskatzen da babesa. Hau da, ziklo berri hori izan dadila ona eta babestuak izan daitezela, bai etxeak eta bai lurrak. Orduan pixkat hortikan abiatuta Iñakik eginduna da errepasotxo bat, Euskal Herriko toki desberdinetan, batzuk aipatuko ditut hemen.
Denak beste batzuk utziko ditugu gaur 8ren irakurtzeko.
Hori da. Baina bira, lehenengoa kontatuko, bueno, irakurriko dut Iñakik idatzi bezala, ze oso polita dago idatzi da. Amama Maria Jesusek irakatsi bezala, ortozik atera da baserritik Arantza Plaza. Iratze tokira doa, iratzara, eguna argitu orduko. Hankautsik goizeko garoagaz oinak intza artean irristatzen. San Juan eguna da, eta Arantzak urteroko erritua egingo du. Irasorta bat jasoko du, eta senarrari Xabierri emango dio sikatzen jarri dezan. Ondoren, baserriko atarian zintzilikatuko dute. Hor, igaroko du urte osoa, urrengo urteko San Juan egunaren bezperar arte. Orduan, irasorta lehorrari zu emango diote. Eta zu horrekin piztuko dute San Juan zua. Horrela ezagutu zuen Miren Amurizak amona, eta horrela egiten du amak urtero berrizko bere baserrian udako solstizioko erritu berezia. Oso ederra iruditu zait, ez? Goizean ilun biztan esaten den bezala, oraindik eguzki argitu gabe dagonean, hankautsik atera, iratzeak bildu, iratze horiekin xorta bat egin, etxeko atean jarri eta urte osoko babesa eskatu naturarik asuntan, ez da? Eta adibidez, seguran ere Javier Telleriak beti, San Juan bezperan jasotzen du elorri zuria, baita ere arrebarenean azitako la rosa usaintxuak eta Madurako belaze galburuak. Eta hoiekin guztiekin egiten du xorta bat, eta jartzen du etxeko atarian, urte osiko babesa jasotzeko. Mm-hmm. Irungo berroa baserrian ere egiten dituzte olako gauzak, eta toki askotan. Euskal Herriko toki pila batetan egiten dute ba hori. Ziklo zaharra sutan agertu eta berriari agurra eman edo ongietorria eman ba intza berritan bildutako landare hoiekin. Mm-hmm. Eta landareak askotarikoak dira, baina Amaiurren ere bedeinkaturaiko erramu erretzen da San Juan eguna eta San Juan egunean eta gero urrongo egunean Lore Basatiekin sorta bat egiten da eta horiekin egiten da bueno, babesa eskatzen zaio, ba ez dakit, nahi danari, ez? Mm-hmm. Norberak bere sinismenak ditu. Lizarra ere erabiltzen da askotan, eta hemen kuriosoa da, ze lizarra ez da bedeinkatzen, ze lizarra berez bedeinkatu omen da.
Bueno, ez dakit.
Ordun badaude rito pila bat, pixka bat txarrak agurtzeko eta honei ongi etorria egiteko. Mm-hmm. Eta hauek hortaz aparte, ikerketak eta dituek egiten dituztenak garbi daukate badaukala asko babesetik. Mm-hmm. Sandetan bezala, ba pertsonak, lurrak, etxeak babesteko, ez? Txarraren aurrean babestuak sentitzeko. Josemiel Barandiaranek ere jaso dautzi zuen ataunen tximistaren kontraetxea babesteko San Juan egunean etxeko sarreran lizarra darra jartzen zala. Mm-hmm. Ta lizarra askotan jartzen zan hortarako. Esatezalako lizarrak tximistatik babesten zuela etxea eta Euskal Herriko toki askotan ematen dan gauza da. Ordun lizarra, esan detena lizarra tarietan, da hemen egin digu zerrenda bat Iñakik, Abezian, Aiurian, Arrankudiagan, Durangon, Lezaman, Berastegin, Elgoibarren, Amezketan, Astigarragan, Hernanin, Aranon, Lekunberrin, Ereñozun ere baita, toki pila batetan. Ordun, polita da ikustea ere, gutxi edo gehiago, toki desberdinetan, bueno, errituantzekoak edo egiten direla. Eta bukatzeko bat oso polita iruditu zaitena, maitasunarekin ere lotura Medira. Daukana. Bai. Eta ordun kontatu dio goizuetako Laxarok, ba, berak ikusia duela, mutil batek neska bat gustoko bazuen, bere maitasuna adierazteko modua bazala, San Juan bezperan mutilak lizarra dar bat jasotze zuen, biltzen zuen, eta gustoko zuen neska horren etxe atarian jartzen zuen.
Abegira.
Bai, Albazan neskak lo egiten zuten, egiten zuen logelako leioraino. Ez, orduan lizar luze bat, mm-hmm. logelako leiotik adierazteko ba gustoko zuela, ez?
Abegira.
Eta bai, orduan neska ba leiora ateratzen zenean ikustezunan ba tamaina handiko lizarra dar bat esan nahi zuena norbaitek.
Claro, ze etzekien nork.
Etzekien nork, eta utzi ziola hor, mezutxo bat.
Bai.
Ez gaur egungo sare bat, ez ligatzeko sare bat zunantzekoa,
baina lizarrarekin.
Lizarrarekin, eta bai, hori da. Eta hor duenek, kuriosua da, ze karo, Iñaki galdetzen dio, goixuetako Laxar hori ez, eta nola zekien neskak zeinek jarri zion lizarra, eta erantzuna bikaina iruditu zait, herri txikietan hori gauza jakinak izate ziren.
Abegira.
Eta orduan asmatuko zuen. Orduan, bueno, oso polita iruditu zait, orain San Juan bezpera eta San Juan sua datorren honetan, ba, pixka bat gogoratzea, ba, gure herrian, askotariko sinismenak eta errituak ditugula, denak dirala naturarekin lotutakoak, suarekin, intzarekin, lotura berezia daukatenak, asko paganismotik gertu daudenak ere. Eta oso polita iruditzen zait, jakitea hauek badaudela eta jazter egiten dugun hauek ez galtzeko, ez? Ez dakit, igual asmatu ditzakegu erritu berriak, edo batzuk beste etxe batzutan egiten denak gurera ekarri, baina ba hoxe, udako solstizio onona denei.
Hori da.
Eta, bueno, ba, aukera badago, ba, errituren bat egin, ez?
Hori da. Eta, bueno, zuk batzuk aipatu dituzu, baina beste asko ere badira gaur zortzin, eta gaur zortzik lortu ez duena biltza ere egongo da.
Bai.
Orduan.
Bai, bueno, hau igual izan daiteke ere amua botatzeko modu bat, eta hoen bapatean Euskal Herriko toki desberdinetatik kontatzen digute, bueno, ba, gure nola egiten dugu edo bestean nola egiten dugu. Baina, bueno, nik uste dudako solstizioak badaukala magikoa dan zerbait, sortzen du giro bat eta, bueno, sinismen bat, eta hori, ba, txarrak sutara bota, eta honei ongi etorria egin diezaiogun, bueno, ona behar degulako, ez?
Hori da. Bueno, ba, hau da gure denboraldiko, azken saioa, ez dakitea aste honetako gaur zortziren berri eman nahi duzun, beste zerbait komentatu nahi duzun.
Ba, egia esan oso mamitxu aterazen
beti bezala.
Mamitxu egi, ez, batzutan. Bai, adibidez, izugarri kronika polita egin duen ara Lertxundik, Aneira Zabal eta Olga Rodríguez kazetariekin, hauek nazioarte mailako informazio ematen duten korrespontsalak dira. Eta oso eta interesgarriak utzi dituzte, batez ere, bueno, Palestinako genozidioaren inguruan, berri emailen lana nola aldatu den urte hauetan, eta bi emakume hauek beti dira oso interesanteak, eta oso kronika ederra. Eta gero, adimen artifiziala eta gizatasuna artikulu sorta egiten ari da, eta azkena izango da aste hontakoa. Eta gure kolaboratzaileak ere beti bezala oso zorrotz eta fin aritu dira. Orduan, bueno, patxadaz irakurtzeko moduko alea eta ez dezazuela sutara bota San Juan
Bezpera. Oso ongi, ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mi eske Ramagoia gurean izateagatik, eta udako solstiziona, pasa dezazuela.
Bai, berdin, berdin, eta parranda honak inditzazuela.